Blaðsíða 48. Hringrás vass. Vatnið er í sífelldri hringrás á milli himins og jarðar. Allt vatn sem er á jörðinni hefur verið hér í milljarða ára. Hefur þú hugleitt að vassameind sem var í vatninu sem þú drakkst í morgun gæti hafa verið í blóði risaeðlu eða svita Ingólfs Arnarssonar landnámsmanns? Vatn gufar upp þegar það hitnar. Á hverju ári gufar upp gríðarlegt magna vatni úr höfunum. Vatn gufar líka upp frá vötnum, jarðvegi og plöntum. Þetta vatn verður að ósýnilegri vatnsgufu og stígur upp til himins. Vatnsgufa getur borist langar leiðir með vindum. Þegar loft streymir upp á við í lofthjúpnum, kólnar það og rakinn í því þéttist og fellur til jarðar sem úrkoma. Mikið af úrkomunni fellur í hafið. Mestur hluti þeirrar úrkomu sem fellur á land rennur á yfirborðinu í næsta vatnsfall en sumt sígur niður á jörðina. Rætur plantna soga til sín eitthvað af vatninu. Annað safnast saman neðanjarðar og myndar grunnvatn. Grunnvatn streymir úr uppsprettum og lindum út í vötn og ár og þaðan til sjávar. Sjávarmál lækkar því ekki við alla þessa uppgufun, af því að úrkoma, ár, lækir og fljót skila stöðugt jafnmiklu vatni til sjávar. En það er ekki bara hreint vatn sem fylgir þessari hringrás. Ýmis mengandi efni, eins og skordýraeitur, gerlar og þungmálmar, berast með hringrás vatnsins. Skordýraeitur sem sprautað er á akra, berst út í vatnsfarvegi og endar út í sjó. Við þennan kafla er mynd sem sýnir uppgufun, þéttingu og úrkomu. Fróðleiksmoli. Lífríkið í sjónum. Hafið er heill heimur út af fyrir sig. Þar lifa ýmsar furðuskepnur. Lífverur hafa aðlagast umhverfinu í sjónum með ólíkum hætti. Margar eru rennilegar til þess að minka mótstöðu vatnsins. Aðrar hafast við í niða myrkri á svo miklu hafdýpi að venjulegir kafbátar hætta sér ekki þangað. Helsti kosturinn við lífið í söltum sæ er að þar er tiltölulega jafn hiti og alltaf sami raki. Straumar eru tiltölulega stöðugir, nema í fjörum og uppi við yfirborðið þar sem áhrif vinds og öldu geta verið mikil. Þær lífverur sem eru í fjöruborðinu eru vel aðlagaðar umhverfinu því margar þeirra hafa þróað aðferðir til þess að halda sér föstum í öldurótinu og margar þola að vera á þurru landi í nokkur tíma á fjörunni.